Pēdējā laika skaļākais precedents, kad neapdomīga uzvadība tīmekļa vidē novedusi pie darba zaudēšanas profesionālā sporta komandā notika maija sākumā. Nacionālās hokeja līgas komanda Washington's Capitals ievietoja atteikumu sarakstā uzbrucēju Brendanu Lepsiku, kurš aizvainojoši izteicās par citiem hokejistiem un viņu dzīvesbiedrēm. Lepsiks vietnes Instagram tērzētavā, kurā piedalījās viņa brālis Džeremijs un vēl viens hokejists Jacks Rodvēls nievājoši izteicās par bijušā komandas biedras sievas un NHL izcilnieka Konora McDavida draudzenes izskatu. Tāpat viņš nosauca savus komandas biedrus Garnetu Hetevei un Niku Doudu par zaudētājiem. Brendans Lepsiks vēlāk atvainojās par saviem izteikumiem, sakot, ka uzņemas atbildību par šiem komentāriem, tas gan viņam maksāja darba vietu NHL, jo šo sezonu viņa vārds atrodams kontinentālās hokeja līgas kluba Maskavas CSKA pieteikumā. Anglijas futbola klubs Tottenhamas Hotspur pirms nedēļas izplatīja video, kurā redzams, kā par 15 miljoniem mārciņu iegādātais aizsargs Metz Dohertīs izdzēš ierakstu sociālās saziņas vietnē Twitter. 2012. Gadā viņš rakstīja, ka vienmēr būs Londonas Arsenal atbalstītājs. Arī Latvijas sportistiem gadījies neviens vien pārpratums vai neviennozīmīgi vērtējams solis publiskajā vidē. Tā tenisiste Aļona Ostapenko Instagram profilā vairs nav atrodams sveiciens krievu valodā visiem 9. Māja svinētājiem, kas pirms vairākiem gadiem raisīja asas viedokļu sadursmes. Šobrīd publisks ir viena Aļonas 2016. Gadā sūtīts sveiciens Latvijai tās dzimšanas dienā. Kāds Latvijas profesionālais sportists, kurš pārstāv komandu sporta veidu pirms vairākiem gadiem Instagram, uzrunāja sev simpatizējošu pretējā dzimuma pārstāvi, sūtot viņai attēlus ar atkailinātām genitālijām, kā arī izsekot nepiedienīgus piedāvājumus. Jaunās sievietes sportista uzmācīgās ziņas publicēja tīmeklī. Latvijas Olimpiskās komitejas juridiskā departamenta direktors Raitis Keselis Latvijas radio pastāstīja, ka pašmāju labākie sportisti, kas atrodas Latvijas Olimpiskās vienības sastāvā un saņem valsts atbalstu, ir instruēti par uzvedības etiķeti tīmeklī. Pagaidām lielu pārkāpumu nesot bijis, jo regulējums nav ļoti strikts. Daudz dzelžainākiem noteikumiem jāsako tiem, kuri valsti pārstāv Olimpiskajās spēlēs, stāsta Raitis Keselis.
Pirms došanās uz Olimpiskajām spēlēm sportists ar Latvijas Olimpisko komiteju, protams, parakstu sadarbības līgumu sportistam pašam, izmantojot veselo saprātu un viņa rīcībā esošo informāciju, jāsaprot, ka viņš Olimpiskajās spēlēs piedalās kā Latvijas pārstāvis, līdz ar to jebkādu veidu informāciju, kur varētu tikt uzskatīt par šādā situācijā nepieņemama, viņa sociālo tīklu kontos nebūtu jāizvieto. Šeit mēs nekādā gadījumā neierobežojam sportistu tiesības paust savu personisko viedokli attiecībā uz kādiem notikumiem pasaulē, politiskos uzskatus. Tāpat kā sportists nedrīkst darboties kā žurnālists, veicot tiešās reportāžas no sportu norišu arēnām, tāpat arī nedrīkst tikt veikta nekāda veida produktu pakalpojumu, taiskaitā sportistu atbalstošu kompāniju, tad mēs pakalpojumu reklamē.
Ar rūpju un neētisku video pirms vairākām nedēļām Instagram dalījās futbola kluba Valmiera 19 gadus vecais nigēriešu uzbrucējs Toluva Lasse Arokodare. Viņš pastaigājās gar Baltijas jūru, iemūžinot, kā jūrmalas dubļos spēlēs bērni. Futbolists savu neizpratni par šādām rotaļām paudu, izmantojot daļrunīgas frāzes angļu un krievu valodā.
The f*** is this, bro? Oh my god.
Valmieras klubs gan publiski nav komentējis šo izgājienu, kurš Latvijas šaurajā futbola vidē viens sacēla vētru ūdensglāzē. Ja šādu video būtu publicējis kāds Madrides Real vai Manchester United futbolists, viņš tādēļ varētu arī zaudēt darbu. Latvijas jauno hokejistu treneris komandas Baltie Vilki izveidotājs Rodrigo Laviņš atzīst, ka ar pusaudžiem jau laikus jārunā par izpausmēm sociālās saziņas vietnēs.
Ļoti aktuāls jautājums. Esam runājuši, tagad ir no manas puses pārmetumi daudziem puišiem, kad, jo es neesmu nevienā sociālā tīklā, es neesmu ne Facebookā, ne Instagramā. Kaut kā līdz manīm arī nonāk. Ja? Ja tu tiešām gribi būt, vai tu būsi augstas klases atlētis vienalga, jebkurā sporta veidā, da jebkurā jomā tev var izvilkt, neko nevar izdzēst. Svarīgs jautājums, ko tu liec vai tevi kādreiz ieliek. Tas arī ir ļoti bīstam un ir...
Jā, kādās vidēs un jā. Kompānijās tu uzturies?
Es varu pat piemēru pateikt tādu ar Panarinu, ka viņš vēl Viķezā spēlē. Viņš bija Krievu sarunu šovā un viņam uzdeva jautājumu, varbūt 19 gadi 20, viņam uzdeva tādu jautājumu, kas ir viņa trakākais murgs. Un viņš kaut kādā veidā atbildēja par, kaut ko par tumšādai no sievieti, kaut ko tā, jā. Ja? Un pēc gadiem 8 tas tika izvilkts, un viņam bija liels sots, un tas bija, es pieļauju, ja tas tagad būtu nācis klējā, tas vēl tagad.
Tas būtu vēl sensacionālāk, jā.
Ko tu runā, kā tu uzvedies, tas ir hokejs, tā ir viena lieta, bet kāda tu esi personīgi?
Sociālās saziņas vietņu spēks un nozīme pasaulē pieaug ar katru dienu, un sporta vide nav nekāds izņēmums. Viens nepareizs solis var novest pie plānā burbuļa plīšanas, kas nozīmē sabojātu reputāciju vai pat nespēju atrast jaunu darba vietu kā profesionālam sportistam. Mārtiņš Kļavenieks, Latvijas radio.